Cavanşir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Amerikanın Ali Məhkəməsi belə qərar çıxardıb ki, Prezident George Bush terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurmaq haqda əmr verə bilməz. Cənab Bush deyib ki, bu qərarı ciddi qəbul edəcək. Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Böyük səkkizlər ölkələri iyulun 5-nədək İrandan nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini qəbul edib etməməsi ilə bağlı cavab gözləyir. Badək qurultay ərəfəsində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Efirdə xəbərlərdir. Amerikanın Ali Məhkəməsi belə qərar çıxardıb ki, Prezident George Bush'un Guantanamo həbsxanasında saxlanılan terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurmaq səlahiyyətləri yox imiş. Amerika Prezidenti deyib ki, Ali Məhkəmənin qərarını ciddi qəbul edəcək. Cənab Bush'un sözlərinə görə o, hərbi tribunaldan istifadə edilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı kongreslə məsləhətləşmələr aparacaq. Biz Ali Məhkəməyə tabi olacağıq, biz qərarı təhlil eləyəcəyik. Əgər Konqresə hərbi tribunaldan istifadə edilməsinin yolları ilə bağlı hansısa səlahiyyət verirlərsə, biz onunla işləyəcəyik. Ali Məhkəmə deyir ki, belə tribunalların qurulması Amerika qanunlarına və Cenevrə konvensiyasına ziddir. Bugünkü qərar Guantanamo'da saxlanılan 400-dən çox məhbusun statusunu sual altına qoyur. Son iki ildə həmsədrlərin Prezident Kaçaryan və Prezident Əliyevin Xarici İşlər Nazirlərinin inkişaf etdirdiyi əsas prinsiplər barədə son nəticədə razılığı prezidentlər verməlidirlər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar.
Həmsədrlər hesab edirlər ki, prezidentlərə düşünmək və sazişi qəbul eləmək, yaxud ona düzəliş vermək qərarına gəlmək üçün əlavə vaxt lazımdır. Bizim bəyanatda demək istədiyimiz odur ki, artıq necə deyərlər, metalı parıldatmaq üçün diplomatik yaradıcılığa yer qalmayıb və ya sazişdə edilə biləcək qarşılıqlı güzəştlər siyasi cəhətdən o qədər vacibdir ki, bunu yalnız dövlətlərin özləri eləyə bilərlər. Biz demirik ki, danışıqlar prosesi həmişəlik ölüb, deyirik ki, biz prosesi bura qədər gətirib çıxarmışıq və artıq qərarları dövlət başçıları verməlidir.
ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braise belə deyir. Böyük səkkizlər qrupu ölkələrinin xarici işlər nazirləri keçmiş Sovet Respublikalarında və Balkan ölkələrində regional münaqişələrin tezliklə həllinə çağırıblar. Bugün Moskvada keçirilən görüşdən sonra qəbul edilən bəyanatda nazirlər Azərbaycan və Ermənistanı Qarabağla bağlı razılığa nail olmaq üçün siyasi iradə ifadə eləməyə çağırıblar. Onlar həmçinin Kosova ilə bağlı birbaşa danışıqların keçirilməsini alqışlayıblar. Böyük səkkizlər ölkələri iyulun 5-nədək İrandan nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini qəbul edib etməsi ilə bağlı cavab gözləyir. Bu bəyanat Moskvada keçirilən böyük səkkizlər ölkələrinin görüşündə səslənib. Səkkizlər ölkələri iyulun 5-də Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəhbəri Xavier Salano ilə İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə görüşdə Tehrandan aydın və konstruktiv cavab gözləyir. Bugün İsrail Gəzze şəhərində İslam cihadı yaraqlılar qrupunun liderlərindən birini aparan maşına hava zərbəsi endirib. Şahidlər deyirlər ki, yaraqlı qaça bilib. İsrail ordusu maşını hədəfə aldığını təsdiq edib, amma maşında kimin olması barədə heç nə deməyib. Bu arada İsrailin müdafiə naziri Əmir Pirc Gəzzeyə İsrail qoşunlarının hücumunu bəyəndiyini bildirib. İsrail onun əskərinin Fələstin yaraqlıları tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra çərşənbə günü Gəzzeyə hücuma keçib. Bugün NATO Hollandiya diplomatı Dan Iverts Əfqanistandakı səfiri təyin edib. O, bu vəzifədə Türkiyəli diplomatı Hikmət Çətini əvəz eləyəcək və avqustda səlahiyyətlərin icrasına başlayacaq. Səfir NATO-nun Əfqanistan hökuməti ilə əlaqələrinə görə məsuliyyət daşıyır. NATO Əfqanistanın canubunda təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı səlahiyyətləri üzərinə götürməyə hazırlaşır. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Andreas Gross Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi postundan getməyə qərar verib. O, bunu bugün Avropa Şurasının iclasında açıqlayıb. Andreas Gross'u Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd əvəz eləyəcək. İsveçrədən olan Andreas Gross isə bundan sonra Monitoring Komitəsinin Serbiya üzrə həm məruzəçisi olacaq. Azərbaycan rəsmiləri Gross'dan narazı idilər, deyirdilər ki, o Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutub hökuməti çox tənqid eləyir. Bugün Bakıda Qobustan həbsxanasında bir qrup məhbus aclıq aksiyasına başlayıb. Onlar azadlıqdan ömürlük məhrum olanlardır. Məhbuslar tələb edirlər ki, cəzaları 15 illik həbslə əvəz olunsun. Onlardan birinin ailə üzvü Zərifə Quliyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyaya artıq 100-dən çox məhbus qoşulub. Onun sözlərinə görə Ədliyyə Nazirliyi, məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi məhbuslara təzyiq edir ki, aclığı dayandırsınlar. İdarə bu ittihamla razı deyil. Babək qurultayı ərəfəsində İranın bütün Azərbaycan şəhərlərində təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı artırılıb. Müxtəlif şəhərlərdə bəz qalasına yürüyüşün təşkilatçılığında şübhəli bilinən bir çox insan həbs edilib. Son bir ay ərzində İranın Azərbaycan məntəqələrində 9 müxbir və yazıcı həbs edilib. Azərbaycanın tarixi qəhrəmanı Babək Xürrəmdinin ad günü hər il Kəleybər şəhərinin yaxınlığındakı bəz yaxud Babək qalasında qeyd edilir. Adətən iyun ayının 29-u və 30-unda qeyd olunan bu mərasim bu son nümayişlərdə həlak olanların vəfatının 40-cı gününə təsadüf eləyir. NASA Amerikanın Aerokosmik Agentliyi Discovery kosmik gəmisini uçuşa hazırlamağa başlayıb. Kosmik gəmi şənbə günü Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-yə 10 dəqiqə qalmış havaya buraxılacaq. Gəminin uçuş heyətində 5 kişi, 2 qadın var. Onların arasında Alman kosmonavtı Thomas Reiter də olacaq. Thomas Reiter Beynəlxalq Kosmik Stansiyasının üzvü olmağa hazırlaşan ilk kosmonavtdır ki, nə Rusiyanı, nə də ki, Amerikanı təmsil eləyir. Bugün Küveyt tarixində birinci dəfə qadınlar parlament seçkilərində iştirak edirlər. Deputat olmaq istəyən 250 namizədin 28-i qadındır. Küveytli qadınlar seçki hüququnu cəmi bir il əvvəl qazanıblar.
Azərbaycanın Zeynalabdin Tağıyevləri indi niyə yoxdur? Yoxsa var?
İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini təhsil edərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün.
Kimsə əgər xeyriyyəsi işinlə məşğul olursa, gəlir onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən sənə çoxdur, biraz da bizə ver.
Azərbaycanda xeyriyyə. Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndə heyətlərinin görüşündə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı alt komissiyasının nümayəndələrinin payızda regiona səfər edəcəkləri müzakirə olunub. Alt komitənin rəhbəri Russell Johnson deyib ki, bu ilk belə səfər olacaq və ya tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross iyunun 29-unda öz vəzifəsini tərk edib. Cənab Gross'un yerinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə yeni həm məruzəçi Britaniya nümayəndə heyətinin üzvü Tony Lloyd olacaq. İsveçrədən olan deputat Andreas Gross bundan sonra Serbiya üzrə məruzəçi kimi çalışacaq. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə təyin olunmuş yeni Britaniyalı Məruzəçisi Tony Lloyd'un digər həmsədir Andreas Herke ilə birlikdə oktyabrın sonunda Azərbaycana səfər edəcəyini bildirir. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətləri də iyunun 29-unda Strasburgda görüşüblər. Səməd Seydovun bildirdiyinə görə, görüşdə Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi üzrə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müvəqqəti komissiyasının regiona səfəri müzakirə edilib. Həmin görüşdə komissiyanın strukturu təsdiq edilib. Qrupda alt komitənin rəhbəri Russell Johnston da olacaq. Komissiyanın regiona oktyabr ayında səfəri haqda ilkin razılıq əldə edilib.
Bu alt komitənin rəhbəri tərəfindən ilk səfər olacaq və bu tanışlıq xarakteri daşıyan bir səfərdir və məqsəd də əsas həm regionun hal-hazırdakı vəziyyətindən tanış olmaq, həm Azərbaycan, Ermənistan, Dağlıq Qarabağ konfliktindən bağlı Avropa Şurasında 2005-ci ildə qəbul olunmuş qətnamənin implementasiyası üçün imkanlar və fürsətlər axtarıb onları həyata keçirməkdir.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov. Bakıdan Kəbiran Dilavərli, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İsrail-Fələstin yaraqlılarını ələ keçirdikləri İsrail əskərini azadlığa buraxmağı məcbur eləmək üçün Fələstin hökumətinə təzyiqi gücləndirib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail ordusu Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olan Hamasın 64 rəsmisinin və o cümlədən 7 nazirin həbsini təsdiq edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına görə isə Hamasın rəsmiləri heç də əsir mübadiləsi üçün tutulmayıb, Hamas İsrailə qarşı hücumlar üçün məsuliyyət daşıyır. Hamasın özü həbslərin müharibə elanına bərabər olduğunu bəyan edib. Fələstin hakimiyyətinin başçısı Mahmud Abbas həmçinin həbsləri məhkum edərək beynəlxalq birliyi müdaxiləyə çağırıb. İsrail ordusunun Qəzza zolağında həmləsi davam edir. Çərşənbə günü zolağın cənub ərazilərində yerləşmiş qoşunlardan əlavə hərbi qüvvələr şimaldan da Qəzzaya daxil olub. İsrail hökuməti bildirir ki, yeganə məqsəd bazar günü Fələstin yaraqlılarına əsir düşmüş İsrail ordusunun əskəri Gilad Şaliti evinə qaytarmaqdır. Cümə axşamı günü isə Şaliti girov saxlayan Xalq Müqavimət Komitələri Təşkilatının qərb sahildə ələ keçirdiyi ikinci girov Eliyahu Aşerinin meyiti tapılıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annan tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu, indi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında 4-də 1 final oyunları qabağı bugün son fasilə günüdür. Sabah 4-də 1 finalın ilk oyunlarında Almaniya ilə Argentina və İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaq. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ukrayna yığmasına başçılıq edən Oleq Daxin yarım finala çıxacağı halda komandan 8 milyon dolar mükafat qazanacağını bildirib. Keçirdiyi mətbuat konfransında ancaq quru sağlam üçün oynamadıqlarında zarafatyana şəkildə bildirən Daxin ölkənin şərəfinin puldan daha üstün olduğunu, amma maddi ruhlandırmanın daha da yardımcı olacağını deyib. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan və postsovet məkanının mundialdakı yeganə təmsilçisi olan Ukrayna cümə günü gecə artıq 4-də 1 finalda İtaliya ilə qarşılaşacaq. Artıq bu oyunda Ukrayna yığmasının hücumçu Varolinin xidmətindən yararlana bilməyəcəyi dəqiqləşib. Bayer Leverkusen klubunda forma geyən Varolin 8-də 1 finalda zədələnib və Ukrayna yığması rəsmilərinin açıqlamalarına görə dünya çempionatı onun üçün artıq bitib. Ukrayna ilə eyni gündə, amma 4 saat əvvəl ev sahibləri Almaniyaya qarşı 4-də 1 final oyununa çıxacaq olan Argentinanın hücumçusu Saviola oyunla bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Saviola bu oyunda uzun boylu və fiziki cəhətdən güclü olan Alman müdafiəçilərindən çəkinmədiyini deyib. Boyu 1.69 m olduğundan Doşan ləqəbi verilən oyunçu onsuz da heç vaxt özündən balaca müdafiəçilərə qarşı oynamadığını bildirib. Bu arada FIFA dünya çempionatının oyunlarını idarə edən iki hakimi cəzalandırıb və İngiltərədən olan Graham Paul və Rusiyadan olan Valentin Ivanov üçün bu dünya çempionatının bitdiyini bildirib. Rusiyadan olan Valentin Ivanov 8-də 1 finaldakı Portuqaliya-Hollandiya oyununda 4 qırmızı və 12 sarı vərəqi göstərməklə rekorda imza atmışdı. İngiltərədən olan Graham Paul isə qrup mərhələsinin son oyununda Avstraliya və Xorvatiya komandaları arasındakı həlledici görüşdə gol verdiyi diqqətsizliyin qurbanı olub. Paul həmin oyunda Xorvat müdafiəçi Şumun isə ancaq 3-cü sarı vərəqi göstərəndən sonra qırmızı vərəqə çıxarmışdı. Dünya çempionatındakı qalan 8 oyunda vurulan qolların sayı artmasa, Almaniya 2006 qol baxımından ən kəsib dünya çempionatı ünvanına sahib ola bilər. Turnirdə bugünə qədər keçirilən 56 oyunda qapılara ancaq 132 qol vurulub ki, orta hesabla hər oyuna 2-dən 136 qol düşür. 4 il əvvəl Yaponiya və Koreyada keçirilən mundialda 56 oyuna 147, 1998-ci ildə Fransadakı turnirdə isə 149 qol vurulmuşdu. Hələ ki, ən az qol vurulan çempionat İtaliyada 1990-cı ildə keçirilən mundial olub. Həmin turnirdə hər oyuna orta hesabla 2-dən 121 qol vurulub.
Futbol xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Amerikanın Ali Məhkəməsi belə qərar çıxardıb ki, Prezident George Bush terrorda şübhəli bilinən şəxslər üçün hərbi məhkəmələr qurmaq haqqında əmr verə bilməz. Cənab Bush deyib ki, bu qərarı ciddi qəbul eləyəcək. Qarabağla bağlı razılaşmanın əldə olunmamasına görə həm İlham Əliyev, həm də Robert Kaçaryan eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Böyük səkkizlər ölkələri iyulun 5-inədək İrandan nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini qəbul edib etməməsi ilə bağlı cavab gözləyir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm.
Ukrayna Globus.